Velkomnir hlustendur góðir í annan þátt mannfræði hlaðvarpsins. Í fyrsta þætti hlaðvarpsins ræddi Kristján Þór Sigurðsson við Gísla Pálsson, prófessor í mannfræði, sögu mannfræðin á Íslandi, rannsóknarefni Gísla í gegnum tíðina og ýmislegt annað. En hugmyndin með þessu hlaðvarpi að hafa þetta fjölbreytt og ræða ekki einungis mannfræði rannsóknir innan háskólans, heldur ýmis dægur mál eða annað sem á döfinni. Út frá sjónarhóli mannfræðinnar, enda mannfræðinni ekkert óviðkomandi. Þessi annar þáttur hlaðvarpsins verður því með heldur öðru sniði, því við ætlum að ræða Hollywoodmyndina Svarta Partusinn, eða Black Panther, sem hefur slegið í gegn í vetur. Fyrir þá hlustendur sem ekki hafa séð myndina, þá fjallar hún í stuttu máli hinn nýgrínda konung, T'Challa, í landinu Wakanda sem staðsett á ókunnum stað í Afríku. Landið Wakanda hefur aldrei verið nýlenda en býri við miklum auði í formi mikils magns af vibraníum sem einhvers slags málmur sem gerir íbúum landsins kleift að tæknivæðast og gera það eina sem við til í þeim heimur sem við búum við, einangra sig og fela það fyrir restin af heiminum hversu auðug þau eru. T'Challa hinn nýgrindi konungur og þar með hinn svarti partus Þar strax að takast á við erfið verkefni í leiðtogahlutverki sínu með því að berjast við hættulegan óvin sem taka við yfir og þarf T'Challa á samt öflugu liði sínu að berjast fyrir eigin lífi sem á landinu Wakanda. Og svo blandast auðvitað þarna inn ást og örlög eins og venjan Þessi kvikmynd ekki hvaða Hollywood kvikmynd sem Þetta söluhæsta kvikmynd ársins hinga til í Hollywood. Þriðja söluhæsta kvikmynd í Bandaríkjunum frá upphafi og tíunda söluhæsta kvikmynd í heiminum frá upphafi. Og þar sem ekki hægt að sýna myndin ennþá má gera ráð fyrir hún gæti enn skriðið upp þessa lista. Myndin hefur sem sagt notið gífurlegra vinsælda og hefur einnig vakið athygla pistlahöfunda og á samfélagsmiðlum. Enda þetta lang vinsælasta Hollywood kvikmynd sem skrifuð og leikstýrt af svörtum Bandaríkjamönnum. Og sýnir Afríku í öðru ljósi en fólk á að venjast. Nú til þess að ræða myndina sest hjá mér Sólrún María Ólafsdóttir, mannfræðimenntuð starfskona Rauðakrossins á Íslandi. Sólrún hefur búið í Malaví í 6 ár og verið langdvölum í bæði Ghana og Gambíu og ferðast mörg önnur Afríkulönd. Hefur viðtaka þekkingu á ýmsu sem við kemur álfunni. Velkomin Sólrún.
Takk fyrir.
Og takk fyrir að koma í mannfræðihlaðverfið og ræða þessa á margan hátt tímamóta Hollywood mynd. Þú settir á því mannfræðigleruun og skertir þér í kvikmyndahús á dögunum sem ég gerði líka. Og kannski við byrjum bara svona á þínum fyrstu viðbröðum við myndinni.
Já, ég var að segja, mér fannst myndin, hún kom með alveg skemmtilega óvart. Ég kannski yfir höfuð ekkert spennt fyrir svona ofurhetju myndum almennt. Og svo líka átti ég kannski von á að fleiri hlutir myndu stinga mig og svo náttúrulega eftir þú varst búin að nefna þetta, þessa samræður okkar við mig þá fór ég sérstaklega með gleraugun á mér og ætlaði svoleiðis að finna allavega hluti og hafði alltaf mér mesta sko á okkur á því hérna, var hugsa stereótýpur hver að setja þessa sögu fram ég vissi ekki hver framleitt þessa mynd eða ég vissi rauninum bara mjög lítið er þetta hvítir Amerikanar að tala Afríku eitthvað svo leis en mér fannst myndin bara aðalega sína sko, ekkert aðalega en það var skein í gegn svona einhver ást á álfunni að hún gerði til þess að sína hvað álfan falleg og hvað það margt flott þarna og svo snúa við allavega hugmyndum og þó að sé ýmislegt sem að við munum eflaust ræða eftir, þá fannst mér það, mér fannst gaman að horfa hana, mér fannst gaman að sjá allavega þessa liti, sjá hluti sem maður þekkir, þau voru greinlega búin að fara í ykkur rannsóknuminni eða hafa þekkingu á álfunni, þau voru búin að taka hluti frá mismunandi löndum og mismunandi bara hornum álfunnar og skella því öllu í hérna þetta eina ímyndaða land þannig að þú sem að sá svo margt sem að var ekkert bara út úr loftun og líka með tónlistina og svona, það var bara einhvern veginn gaman að heyra þetta og gaman að sjá þetta sínt svona sem er svona glæsilegt fólk og einhvern veginn flotta síði og bara gaman að þessu. En,
Einmitt, og ég held að það kannski það sem hefur nefnt er kannski það sem hefur gert hana svo vinsæl. Hún hefur verið mjög vinsæl í Afríku og meðal svart fólks út um allt og svona mikið rætt já, mörgum samfélagsmiðlum og póstum að þetta sé miklu meira en ein hérna, en ein bíómyndun superhetju, það náttúrulega kannski meiri pólitík þarna og einmitt verið að sýna Afríku á allt annan hátt, það náttúrulega einhver svona einmitt mjög skemmtilegt, svona Lion King myndir en mjög jákvætt við kannski fyrir okkur sem þekkjum álfuna en líka verið aðra að fá einhverja svona jákvæðari hugmyndur Afríku. En hvernig fannst þér þetta land Wakanda vera sett fram?
Það sko fyndi að þú segir hérna Lion King og það ég hugsa svolítið mikið Lion King, sérstaklega það hérna einhver svona klett að sylla, það reyndar einhver svona auka foss með og hann hérna sem ég man ekki hvað heitir sem leikinn bara Forrest Whitaker sem svona einhverslags ekki alveg skilgreint en einhverslags svona spiritual leiðtogi sem að leiðir athafnir og þegar hann þarna eitthvað krína hann sem konunga á þessari sillu og það kemur ægilega flott tónlist og ég heyrði alveg þetta var mjög mikið þannig moment en Lion King hefur til dæmis verið gaggrinn fyrir það kannski svona einn stærsta Afríku fallega myndin sem að þekkir fyrir og það ekki einasta manneskiðinni það engir Afrikanar þetta allt bara dýr en þarna var engin skortur á Afrikunum og Afrikunum mjög að höfst allavega hvað má maður segja litum og klæðinaði þetta var svona fjölbreytni þetta var ekki bara einhver svona hvítaðir Afrikanar eða Afrikanar bara sem einhverju frumstæðir menn svona, sem notaði í bakgrunni sem eitthvað svona frumstæðitt
En hugmyndin Wakanda er svona mjög áhugaverð þetta náttúrulega bara öll Afrika hendin já. Í lítið já, virðist vera tiltölulega lítið falið land
já.
Hvernig fannst þér það að virka?
Skemmtilegt veist, það var náttúrulega pínu náttúrulega fárálegt líka en þetta var náttúrulega ofurhetjumynd
já.
Og já, hérna Nei, það var svona gaman að sjá, einmitt ekki bara alltaf svona, það líka oft með myndir úr Afríku eða er rosalega mikið sama Afríka sem sýnd, einhverja sléttur og eitthvað Kenía, eitthvað I Dreamt of Africa eða eitthvað svoleiðis eða Suður Afríka. Þetta var greinlega svona verið að reyna að draga fram allavega mismyndir en þetta er fárúlegt sko þegar þú ef maður hefur einhver þekking af fólki og veit hvar er himbafólkið er og veit hvar að svona byggingar eins og þessir tæknilegu byggingar voru byggðar á húsi sem að myndu á Timbuktu í Mali eitthvað svo leiðis svo maður veit alveg að það er himinn og haf þarna á milli sko að fyndið hugsa með þetta allt á einu sama stað og það voru greinlega sko fjöll svo há að það snjóar og það voru líka sléttur, það voru líka frumskóar og það var greinlega allt í þessu pínlitla landi En, meina, má það ekki, þegar við erum að tala eitthvað mann sem breytist í svartan pardus?
jú, ég hugsa það sko þegar það náttúrulega öldungaráð í þessu landi og það fannst mér svona bara eins og National Geographics hafi komið saman, það er greinlega, þú veist, það er mjög augljóslega himbakona frá hérna Namibíu, það er, já, nú man ég ekki, þetta var svona pínu staðalmyndir, af, frá mismunandi, ekki heimshornum, en svona mismunandi hornum Afríku. Og ég hugsaði svona að þetta gæti angrað einhvern, en þetta angraði mikið. Mér fannst svona skemmtilegt að sjá þetta allt samankomið svona í þessari fjölbreytni sem álfan hefur.
Þetta voru náttúrulega staðalmyndir, sko, alveg pjúra. Og hérna, en það eru himbakonur hann úti sem að klæða sig svona og það satt ég man ekki alveg Það var eitthvað sem myndi mig að Masai fólkið, það var kannski hreyfingarnar hana, dansarnir í einhverju atriði og hérna, já nú man ég bara ekkert hverja voru representerað hana, en allavega þá, já ég, þetta var einhvern veginn ekki gert af vannvirðingu einhvern veginn. Já það voru stereótypur og vanalega erðaslæmt en ég held að í svona ævitramynd og var kannski ekki hægt að ég veit ekki, þá var það kannski einhvern veginn var stereotypunar flottar í þessu, fannst mér, hvernig það var notað og það voru sýndar sem fjölbreytileiki og eitthvað áhugavert og að gera áhugaverða hluti
Það eru náttúrulega líka valdamiklar og það kannski það sem svona svolítið öðruvísi heldur en það sem við sjáum í ég veit ekki, National Geographics eða öðru
Já.
og mér varst mjög skemmtilega blandað allt þetta allan þessum svona sem hefði geta verið svolítið leiðilega stereotypur og svo tæknivæðingin sem á að vera Já. Í þessu landi Wakanda þar sem þeir eru með þennan undramálm og svona mér fannst að ganga vel upp hvernig þau voru ekki búin að losa sig við allt þetta gamla en samt svona var tæknin þarna líka.
Já, þetta var flétta saman.
Já.
En það var eitt sko út að ég var með hérna, blessuð mannfræði gleraugun.
Mm.
Hérna, það var náttúrulega eitt sem að sko kannski verður að segjast að þetta Wakanda er byggt af 5 ættbálkum
mm-hmm.
ef við mann rétt og þeir koma allir mjög skýrt fram og þannig í þessum styrjumundum þegar þeir koma allir saman með þessi athöfn þá hver ættbálkur sko með sitt útlitsenginni. Þeir eru klæða sig eins og hafa sér eins þessi býr í fjöllunum, þessi býr á sléttunum, þessi kannski voru sléttunum sem að voru að gæta landamærana, þeir höfðu sitt hlutverk og sína einn vopn og sína einn her og það náttúrulega byggir á hugmynd sem að kannski mannfræðin hefur aðeins verið að reyna að draga úr hugmyndin ættbálka og að þeir séu svona aðskildir og ef ég mann rétt úr mannfræðinni í gamla daga þá held ég að nú eitthvað verið að kenna nýlenduherranum sko þessa hugmynd ættbálka sem hluta af divide and rule stefninu sko að skipta fólki í svona þið eru þetta og þið eru eitthvað annað og þessi mynd náttúrulega styrkir mjög það hugmynd að það sé til eitthvað sem kallast ættbálkar og að það sé mjög greinanlegu munur á milli fólks
Einmitt algjörlega og það kannski þó ég hafa sagt það núna áðan að þú veist, mér fannst þetta ganga vel upp með tækninu og hitt en svo auðvitað hugsaði líka, þú ert búin að nefna serimóníuna sem serimóníu myndinni þegar T'Challa að taka við sem kóngur og svona mjög hvað maður segja, helbundin með tónlist og dansi sem held að dansin komur frá massa í fólkinu þarna og maður hugsa svona já, ef þau eru svona frábæla tæknumætt meir en nokkuð annað land í heiminum það svolítið undarlegt bara að sé ennþá konungsveldi
Já.
Og að leiðtóginn sé valinn rauninni með vöðvafli að Já. Því fyrir þá sem hafa ekki séð myndina þá býðst það áður en verða kóngur að hver sem getur skorað hann á hólm og ef hann vinnur þá verður sá kóngur sem kannski ekki eins og við hugsum góða leiðtoga og ég hugsa ekki neins það í Afríku nokkuð tíman að vöðvar ættu að stjórna því þannig að auðvitað þetta svona blanda af einhverju jákvæðu og svona
Já.
Gömlum staðalmyndum?
Og svo veit ég ekki hvort ég eigi að nefna næsta punkt en ég var náttúrulega svo rosalega mikið að horfa og var ekki alveg að finna nógu mikið sem pyrraði mig þannig ég horfði mjög stíft að í fyrri senunni þá sem að þessari serimóníu þá sem hann þarf að berjast og þau halda að þessi enginn að fara að hvað þeim að skora hann á hólm eða já, taka þátt í þessari baráttu eða berjast við hann konungstitilinn og svo koma hann að einhverjir þessir 50 þjóðflokkur mjög eitthvað svona eins og einhverjir rumir eitthvað og það eru allt kallmenn ég held ég að ekki sé neinar konur frá þeim ættbálki og já, nett svona durgslegir Þeir voru einmitt þetta svona athöfna sem allir verðum búin að dansa, allir voru svona glæsilegir og upp á klæddir náttúrulega við þessa viðhöfn og eru svona slank og fínir en þeir, veist, og þeir eru alltaf búin að rífa svo úr að ofan og flott vaxnir leikarar en þarna eru þeir allir inn og orðnir aðeins svona mikri í holdum þessir durgslu þannig ég var aðeins að pæla, eru vottar hérna á einhverjum fyrt, þú veist, á hverju var þessi hópur svona öðruvísi læginu sem að
Já,
sem að var hópur sem að veist, var greinilega ég hélt þarna að væri að koma sko vondigurinn en svo voru þið bara alls ekkert vondigurinn það var bara svona warm up fyrir vondigurinn en ekki fullkomlega góður guður allavega
já, það er áhuga
bara pæling
já, þú var ekki búin að taka eftir þessu, en það samt áhugavert að þú minnist á konurnar og svona þegar þú nefnir það, þá veit það man ég ekki eftir neinum, hvað hér þessi, eitthvað Jabari, man ekki eftir neinum Jabari konum.
Nei.
En ég held nú að flesti feministir væru ánægður með þessa mynd.
Það held ég nú.
Það er hérna rosa flottar margar kvenpersónur.
Já.
Ekki bara nokkrar svona aukapersónur sem eru þarna í þeim eina tilgangi að sýna hvað kallarnir eru góðu kallar, heldur eru þær persónur
á einn forsendum með einhvern veginn.
Og flottir stríðs, já, svona segjum maður stríðsmenn á íslensku. Flottar stríðskonur.
Já, einmitt. Já, þær eru náttúrulega ótrúlega flottar, sko. Ég var alveg, ég held þannig kannski það sem komið mest á óvart, eða óvart, ég kannski var ekkert að hugsa að vera með kynningleiru og námir í þessi mynd, ég var mikið að hugsa mannfræði, en þetta var bara, kemur rosalega sterkt strax frá byrjun, hvað eru sterkir, hvern karakterar, að þær eru hlutverki verndara, þær eru hlutverki hins klára, þær eru líka hlutverki hins réttláta, hún Nakia, kærasta T'Challa, sem líka The Black Panther, hún hefur einhverja hugmyndum réttlæti og hvernig sé rétt að gera. Og hún eiginlega svona þunga miðjan þegar kemur að svona þessu siðferðilega í myndinni. Mm. Og þú veist, virkar hann ekkert jafn sterkur karakter eins og kannski 3-4 hvern karakterar í kringum hann.
Mm.
Þannig að, og svo voru það bara líka ekki Það voru ekki klæddar eins og maður er vanur að það voru svo flottum afrískum fötum og náttúrulega velvaxnar. Hérna.
ekki durgslegar eins og Jabari.
Nei, en hérna, en þær voru ekki endilega með sítt hár og einhvern veginn. Það voru svo ótrúlega fallegar en ekki á hana típiska stand. Það var ekki svona vera fallegar í einhver svona venjuleg form.
Nei, einmitt. Og þetta náttúrulega, sko, það sem ég hef lesið, þá fór náttúrulega mikil rannsóknarvinna í þessa mynd, kannski óvenju mikil miða við einhverju svona hetjumynd og þessar konur sem heita Dóra, heita það eitthvað meira, sem eru svona lífverðir konungs eru nú byggðar af einhverjum kvenn hersveitum sem voru sem er núna Benín
Já.
Á hérna 16. eða 17. öld sem voru ekki endalega lífverðir en bara börðust við frakka og fleiri.
Já.
Þannig að það er svona þó fólk viti ekki alltaf söguna þá hef ég lesi greinar eftir afríska feminista sem er mjög ánægður með það.
Já.
Augljóslega svona að sjá afrískar konur sem hafa verið vald eldar og svona sem sterkar og eins og þú segir klárar það hérna Shuri systir Jala er já miklu klárar hann hún svo sem sér alla tæknina og virðist sem náttúrulega dalt til einföldun virðist einsýn liðs hafa séð alla tæknina í öllu Wakanda
já
og líka ung hún eiginlega bara svona einhver táningsteppa sem að greinlega mjög klár þannig að Það mjög margt jákvætt hvað var það konur sérstaklega, held ég, í þessari mynd.
Já, ég fór aðeins að hugsa út að við erum aftur í útliti og þetta, veist, þessar pælingar hérna, að þessar standarda sem er einhvern veginn, önnur hver Hollywood kona fellur svona í sama mót. Mm. Það voru svo flottar en þær eru þessar hausinn. En það skemmtileg sena þegar þeir fara og eru ykkur dulangerfi eða einu þeirra í Tælandi þar sem þau ætluðu að fara að handsama einhvern vondan vör og hún er með hárkolla á hausnum sem er svona hárkolla þannig að hári sé sléttara og svona meira í samanum og henni finnst þetta svo fáranlegt og það er eitthvað svo augljós hvað þetta er ég ætla ekki að segja þessi fáranlegt að vera með þessi vilja þetta hár og það er sannarlega mjög margar konur sem að ég get ekki gert lítið úr því hvað margar konur í heiminum finnst að þær þurfa að vera með slétt svart hár, að það sé betra heldur en það hár og það er alveg skiljanlegt að þeim langi og það er mega það. En það er bara svo flott hvað þessi bara, þú veist, ekki lítið úr svo hárköllu sem voru með á hausnum. En mér finnst það einhvern veginn skemmtilegu brandari.
Já. Já, já, og þær eru allar bara mjög glæsilegar með hérna sitt rakað höfuð.
Já.
Fyrst þú nefnir þetta hérna eftir svona aðeins seinna í þessari sinu eru þau ekki Taiwan.
Já,
jú, örugglega. Það eru einhverstaðar að eldast við vondakalla utan síns lands. Það svona, það eru nokkrum stöðum sem ég svona komin skemmtilega inn á kannski bara einu og ein setning, svona hugmyndir okkar um frumstæði Afríku og það einmitt stuttu eftir að hún, er þetta ekki hún Okoyo sem yfir dórunum, lífvörðum konungs, búin að henda af sér þessari hárkollu og þau eru eltingaleik og það verið að skjóta á bílinn þeirra sem að sjálfsögðu skiptir engu máli þar sem litla táningssystrin búin að gera bílinn svo brinnvarðan og Kójó segir þess að flottu setningu, talar byssur, sem frumstæði vopn hvítamannsins og tekur svo þetta frábæra spjót sem hún með og sendir og sem bara svo augljóst að verið að snúa sem við hvernig alltaf talað hérna frumstæðu Afríku og mér líka bara skemmtilegt að vopnið þarna hérna spjótið orðið þarna miklu moldugra heldur byssan.
Svona
þessi vopn sem að tengjast hvítamannum annars vegar og svartamannum hins vegar.
Ég held að það myndi verið kannski það sem mér fannst svona einhvern veginn þannig að þrátt fyrir vankanta að var svona, maður fór út með góða tilfinningu, það eru alltaf þessi viðsnúningur, sko, að sjá, það maður sér aldrei Afríku sýnda þessu ljósi, þannig er búin að snúa, það Afríkuríki sem ríkt, það Afríkuríki sem maður miklu klárara, með miklu flottari græjur og gerir bara það sem þeim sýnist einhvern veginn í heiminum, tekur þátt eða vill, en sem maður vill ekkert mjög mikið, eða hérna eða gerir bara þúst hlutinn í sínum eigin felum sem að hafa tæknina til þess að fela sig hreinlega fyrir heiminn og það var einhvern veginn það var bara skemmtilegt að snúa þessu við vera ekki alltaf að horfa á fólk í sömu hlutverkum og náttúrulega horfa á bíómynd sem með hvað tveim hvítum karakterum náttúrulega gerist ekki
nei einmitt
gerist bara ekki oft sko
en hérna Við erum nú aðeins búin að ræða þetta saman áður en að upptakan byrjaði og það virðist vera sem við höfum svona verið átt báðar svolítið erfitt með Erik Killmonger. Hann sem sagt, það eru tveir vondir kallar í myndinni, annar hvítur, hinn svartur og það þessi Killmonger og hann bandarískur. Hann... Pappans var frá Wakanda en hann hefur sjálfið alast upp í Bandaríkjunum. Hann eini svona rebelin en hann alveg svakalega vondur. Hann svona mjög einsleitur og já, þetta var svona allra neikvæðasta sem ég fannst með myndina hvað hann rosalega andbyltingar kennd ef það góð íslenska.
Með ég ekki nota það enska
orðið. Jú, getum bara sagt counter-revolutionary.
Já, hérna, það var líka sko að eina sem að ég passaði með að lesa ekki neitt myndina, mæta bara, og hérna, en ég var búin að sjá, og auðvitað var ég búin að sjá að félagar mínir í Afríku voru spenntið, sko, að þetta, hérna, en ég var líka búin að sjá vinkonu mína, sem frá Palestínu, hún var ekki parsátt.
Nei.
Hérna, en það hún hérna, net-revolutionary.
Já, já.
Og hún var eitthvað búin að tjá sem það og byrti held ég líka einhverja grein. Það sem að var tala sko, hvað skilabóði sem mynd sendir.
Nei,
og, já, og ég eiginlega pínu sammála því. Vegna þess að þetta svolítið, Þetta svolítið skrítin karakter, hann er ekki alls slæmur einhvern veginn, maður gefinn ákveðnir upplýsingar til að skilja hvaðan hann kemur, á hverju hann varð svona og hann hefur hugmyndir frá pappa sínum sem eru ekki alls slæmar, en svo hann allt í henni bara ríkala vundur og svo vill hann bara drepa og drepa og svo kannski fyrir hlustandi sem hafa ekki séð hann að hann hann hefur svona revolutionary hugmyndir. Að hann hérna að var kanta
hann afrikanisti.
Já. Og náttúrulega pappa hans sko er hann kemur flækjan. Pappa hans sem var sendur sem njósnari til Ameríku, hann er drepinn fyrir svik, er enda þegar hann ætlaði svo bara að fara að drepa upp úr þurru einhvern mann sem ég skilur ekki alveg af hverju hann ætlaði að gera. Hann að töfra manninn. En hann var með einhverju hugmyndir, hann kom til Bandaríkjanna og sá hversu skýtt svartir Amerikanar höfðu það. Og hugsaði það bara, við höfum öll þessi vopn í Wakanda, við höfum allavega þessa tækni, sem þetta áhuga var sko að hann hafa farið beint í vopnin, en allavega, við höfum öll þessi vopn, við getum hjálpað þeim að berjast gegn þeim sem að kúa þá. Og allavega það bara stela og þar fer allt í vitleysu og hann svo endan drepinn. Og svo hann bara skilin eftir, án þess að sé nokkuð skýrt, sko, af hverju það þurfti eitthvað að koma upp um að kanta ef að barnið hefði bara verið tekið með. Því það er svo höfuðsynd föðurs Black Panther, að hafa skilið þetta barn eftir. Og þetta barn vexu upp og verður Killmonger og þessi vondi frændi sem kemur til sérna á í, hérna, fá krúnuna. Og það er alveg skiljanlegt það sem hann að segja, hann hefði með hugmyndi föðursynsins að hjálpa svarta fólkin heiminum sem hefur verið kúað, bræðurum og systurum og það er ekkert ljót hugmynd. En það er eitthvað sko, til þess að aðeins að kannski mér finnst það asnalegt hvað hann er svo gerður ríkala vondur bara einhvern veginn að hann er bara reiður og fullur af hatri og er bara tilbúin að drepa til þess að drepa en hérna
Já.
En hún er líka, hún hérna, Nakia, hún er líka með svipaðar hugmyndir. Mm. Þetta, það sem ég sagði, hún var hérna, svona haldhafið hvað er rétt og hvað er rangt. Og hún vill líka opna Wakanda, hún vill líka hjálpa annars að nota vopnum.
Einmitt. En, já, mér finnst þetta sko með karakterin á honum Killmonger, það eru skilabóðan svolítið sko... Byltingar eru vondar.
Já.
Og byltingarsinnar sem hann er svo einu sem eru siðlausir.
Já.
Og já, bara púra vondir og það er einhvern veginn ekkert hægt að finna neitt milliveg á því. Og að því að þú veist, eins og þú sagðir, hann segir alveg hluti sem eitthvað sens. Ég meina, allt svart fólki í heiminum hefur verið kúað og undirokað og það sem kannski svolítið skemmtilegt við þessa mynd, hún náttúrulega hún er náttúrulega tilbúningur augljóslega, þetta er einhver veruleiki sem er ekki til en það sem að veruleikin í þessari mynd og okkar veruleiki það er sami rasismin það eina sem er mismunandi er að þarna hefur hluti, mjög lítill hluti á svartu fólki hefur svona sömu auðæfi og sömu möguleika og hvítt fólk og gæti þar með frekar barist fyrir sínu réttindum Þannig að þá fer hún kannski myndin að spyrja þeirra spurninga hvernig á að gera það og það er mjög ljóst að það ekki gera það með neinskonar byltingu. Ég hugsa Frans Fanon hefði ekki verið aðdáandi þessar myndar eða fleiri sem hafa talað fyrir svona byltingu.
Nei, ég held að engin byltingasinni myndi vera Þarna er bylting er vond, það er eins og sagðir, það er mjög greinlega skilabóð og ég las það einhvers staðar að alla myndir sem eru með svona ímynduðum heim að þær séu alltaf pólitíska, það er alltaf að vera að koma einhver skilabóð í gegnum þetta er að vera að spegla eitthvað og kannski snúa hlutum á kvöld til að segja eitthvað og það eru hugsanlega, þetta eru kannski einn stærstu skilabóð en hann að bylting er vond fyrir utan kannski að ef að stóru skilabóðan eru afrikanar að gætu líka verið þið. Og það er þetta er líka mynd sem við fara kannski aðeins bara frá revolutionari, þetta er líka bara mynd svona emilt, veist, hvað er rétt og hvað er rátt í svona alheims pólitík. Og þetta er spurning sko isolation, einangrunastefnu og þú veist, jafnvel þrónahjálp og það er talað nemma í myndinu þegar Nakia er að ræða við T'Challa, þá er það að spá í þá er hún vill tala fyrir meiri opnun í rauninu, hún er með sömu hugmyndir og Killmonger að sé fólk að nota og þau sé ekki nýta allir þessi auðæfi sem þau eiga til að hjálpa þeim og hún talar þá flóttafólk að hleypa flóttafólki inn og það náttúrulega ekki hægt sko að fela fyrir heiminum hvað þú ert ríkur og hleypir þeim ekkert inn og einhver, man ekki hvað karakter segir í símanum segir hreinlega já, þá verðum við bara eins og öll þessi hinn ríki, bara allt í vitleysu þannig þau, hafðist, og mér fannst ég tók þessu sem að þarna væri verið að skjóta á urunni Vesturlönd og okkar hvernig við viljum ekki taka við flóttafólki og hérna og svo endar myndin á því það aldrei minnst á flóttafólk aftur en það endar á því að hérna hún fer eða þau enda á því að kaupa hérna blokkina það sem að Þannig að einhver skilningur á því að Killmonger hafði mennska hlið og hann var barn sem að misti föður og var andur öllu í rauninni. Að þau kaupa íbúðina eða blokkina og alla blokkinir í kring og alla vera þar með eitthvað svona félagsleg verkefni í Ameríku. Og mér var satt pínu skemmtilega sko þarna fara þau í eitthvað þrónarstarf í Ameríku ja. Sem mér var skemmtilega punktur. En og líka það að þau fara þarna bara út af eigin samanskupiti.
Já.
Þau byrjuðu þarna sko, eða svo nýlenduríkin gerir í dag, þú veist, þau byrja með þrónastarfinu alltaf sterkustu tengslin við fyrrum nýlendur eða þar sem það hafa einhverja hagsmuna að öðru leiti að gæta. Mm. Þannig að mér fannst að þetta, hún var að segja eitthvað heimsmálin, þessi mynd. Mm. Hún var að, og mér fannst, en það áhugavert að, hérna, ég horfði á þetta með vinni mínum frá Miðausturlöndum, líka, hvað sem má segja, revolutionaristi og hann náttúrulega þetta skar hann hefst, tók hann mjög mikið eftir hefst, og svo við tölum ekki CIA-görin til langa kannski að ræða aðeins
já, það má ræða eins og þú sagðir það svona aðalega tveir hvítir karakterar í þessum mynd og einn vondur samt ekki aðalvondugörin eins og Killmonger, það svartur hinn Já, kannski frekar áhugaverð karakter, nema hann náttúrulega vinnur hjá CIA af öllum stofnunum, af öllum þeim stofnunum hvíts fólks sem að getur sett inn í þessa mynd og hann notabene góðugurinn. Það svona sumt jákvætt í þessu að hann er leikinn af honum Martin Freeman sem kannski helstur þekktur fyrir að leika Hobbitan og ekki svona ekki holdgervingur hins hvað maður segja valdamikla vesturlanda karlmanns og svona Já, hann verður fyrir skoti.
Hann verður fyrir skoti, en vegna þess að hann var að bjarga hann að kýju, bæðu við.
Já,
einhvern veginn. Stökk í verð fyrir, hann vissi kannski ekki hún var eflaust í brinn vörðum búningi.
Nei, og örgulega betri að sjá sig sjálf heldur en hann. Já, það var þannig. En hann samt það illa særður að hann gæti ekki, að vera ekki hægt að lækna hann á hefðbundum Vesturlöndum. Þannig að þau fara með hann til Vakanda sem Já. Er ákveðin áhætta og að sjálfsögðu ná að lækna hann á, það getur þetta fjórum tímum eða með þessu, þetta vibranium þvílíkt töfra efni.
Já.
En hann svona, en svo þetta verður hann betri og fer að taka þátt í þeirra bardaga gegn Killmonger. Sem mjög skrítið og hvítið síða í einmálinn er að hjálpa svarta fólkinu að berjast við hinn svarta manninn. Og síða ég af öllum stofnunum sem hefur kannski svo stofnun sem hefur verið verst Afríku í síðustu 50-60 árin.
Já, sko, þetta svolítið skrítið val, finnst mér, hefist, á hverju þurftu þeir að blanda CIA í þetta. Og hérna, og bara... Já, af hverju þurfti almennt að vera þessi hvíti gaurarna? Þú veist að það vantaði ekkit góða gaura í myndina. Veit ekki hvort að hérna, það allir pínu fyrir... Já, ég átti alveg vonaði að fá sjá einhvern hot gaur hvítan, sko, svona þessi stöðlu mynd af eitthvað svona... Það væri eitt hvítur sterkur hot gaur sem líka myndi rífas úr á ofan og eitthvað, veist. Hobbitinn reyfði sig ekki úr á ofan, en hann var augljóslega klár. En í byrjuninni þá var gert svolítið lítið úr honum, sko. Þau eru svona pínur svona, með svona netta hæðinni gaggótt honum, sko. Hann náttúrulega frumstæðar en þau.
Já, já.
Veit ekki það sem að þau vita. Og þau bjarga honum. Og ein fyrsta kveðjan sem að hann fær frá Shuri, hérna, þegar hann rísur rekkju eftir mjög skammun veikindi, að þá kallar hann hann colonizer. En þessi mynd er einhvern veginn alveg, hérna, svona er meðvitið söguna og þú veist, balansin í heiminum.
Mm.
Og svo hann segir líka þegar þau svo reyndir að ræða Killmonger, og kemur náttúrulega ljós að hann, vondugurinn, var þjálfaður, hann var í Afganistan og Írak og búin að drepa fyrir fólki fyrir ameríska herinn, og hann var ekki líka þjálfaður af CIA, hann var CIA agent. Og það hann segir eitthvað, sko, hún sá þessi mynd bara einu sinni, ég náði ekki að leggja þetta minni, en hann segir eitthvað, já, hann náttúrulega bara að gera það sem við kenndum honum. Að fara inn í ríki og valda einhverjum glundroða og fá fólk til að berjast innbyrði sem óti hvort öðru og eitthvað. Og mér fannst það svona flott, ok, veist, þetta er svona, er ádeila á CIA og það, þannig að þessi CIA guður er slengt að viðkynna það. En svo heldur hann áfram til að vera, þú veist, alveg í loka atriðinu svona einhvern veginn í líki hlutverki. Einmitt þegar að þetta er orðið sko black on black violence í ríkinu og, þú veist, svarta aðleitt sem drepur svartan frænda sinn, sem er náttúrulega klísja.
Mm.
Og, þú veist, af hverju þurfti vondigaurinn að vera frændi og bróðir, sko, það er nóg af vondu fólki að taka fyrir svona sögur, sko. Yeah. Hefði getur verið einhverjir suður-afrikanar eða...
Já, bara hver sem er.
Já.
En ég hugsa nú að þetta sé, eða stundum fæðum að tilfinninguna að mögulega hafði þú veist, þetta er náttúrulega svartir handritshöfundar, svartur leikstjóri, hvítur framilæðandi, að eitthvað hafi verið skrifað, eitthvað hugsað svo svona hvítað fyrir, ég veit það ekki, hvíta áhorfundur til þess að gera þetta blockbuster, svo að við hvíta fólki myndum nú þola að horfa á þetta. Þetta stund er svona dálítið mótsagnakennt. En svona síðasti punkturinn sem ég vildi ræða, af því að ég aðeins búin að koma inn á svona inn á panafrikanisma, en þessi tenging milli Afríku og svarts fólks í Afríku og svo utan álfunar. Og af því þú er náttúrulega vitnað í vinni sem þú talað við, ég hef talað við eitthvað fólki í Burundi, langflesti bara mjög ánægði með myndina þar, en einn vinur minn svona nefndi það, nefndi ekki að horfa á þessa mynd, Þetta væri bara mynd búin til af svartum bandaríkjamönnum Afríku, ekki Afríkufólki Afríku, og sem er alveg rétt.
Já.
Þess vegna er kannski svolítið skrítið hvað er miklu jákvæðari mynd af svartfólkun í Afríku heldur en utan þess. Það er kannski bara eiginlega engin mynd af svartu fólki utan Afríku, það er þessi eini maður sem er Killmonger sem er vondur.
Já, og er eini Amerikaninn.
Einmitt.
Í myndinni.
Einmitt. Sem að sko það er mjög auðvelt að lesa í þessa mynd eitthvað svona að svart fólk eigi að vera í Afríku, að þegar það sé komið út fyrir Afríku þá sé það einhvern veginn villuráfandi og tínt og ég fara heim til sín, en það er svona erfitt að halda því fram að það er væntanlega ekki boðskapur með þessu þar sem þetta búið til á svartum bandarakemannum.
Kannski svartir bandarakemann sem að eru sjálfur vanir og sjá ekki, hefðist, þegar var aðeins uppi veruleika að svartir bandaríkjamenn séu vandræðagemsar. Þannig að jafnvel þó er að ætla einhvern veginn að snúa við viðhorfum svarta að það var sjálfur misti sig í fordómana sig sjálfa.
Þetta er svolítið, þetta er svona það næsta á eftir hvað er Counter Revolution sem er svolítið skrítið, hvað er verið að segja? Að það er æðislegt að Afrika sé rík og tæknivætt og bara en að fólk haldi sig þar. Og hérna, og fara tilbaka að finna ræturnar af því að...
Já, en samt ekki, út að þetta endur samt með því að Wakanda fer til Bandaríkjanna.
Já, reyndar.
Já, kannski er þetta bara allt einhver fróða, sko, sem við borgum fyrir bíó með það.
Já.
Nú hugsa kannski einhver lífstendi voðal að lesa þær mikið
í þetta allt saman. Ég meni að það svona þegar maður fyrir mér mannfæðagleraugun.
Já.
Þetta er náttúrulega að sjálfsögðu teiknimyndasaga. Á sama tíma er þetta teiknumyndasaga sem kemur upp í Bandaríkjunum á 7. áratugnum, þú veist, þegar allt grasserandi í
Já.
Martin Luther King og fleiri, hérna, svona talar um þann raunveruleika.
Er þetta kannski speglun á Dr. King versus Malcolm X? Nei, nú þekki ég þá sögu ekki mjög vel, sko, við bara spá hérna.
Það má velta því fyrir sér, fóttir.
Já.
En þetta allavega svona svolítið undarlegt og já.
Já.
En er eitthvað svona í lokin sem þú vilt segja? Draga þetta saman?
Ég held að við séum búin að segja rosalega mikið, við erum alveg meira en var gáðalegt að segja. En hérna, mér langar rosalega að nefna Malinowski og Evans Pritchett, þar sem þetta, þetta er mannfræði spjall hérna. En ef við bara svona, maður einhvern veginn að draga þetta allt saman, sko, þessi mynd myndi mér pínu á að lesa eitthvað eftir þá. Mér var svo mikið vera eitthvað svona hinir sem kannski er þess að þetta eru Amerikanar að fjalla Afríku. Þetta er svona þessi hópur hinir, þeir eru líka tæknivæddir. Þeirra siðir og menning make líka sens fyrir þá.
Mm.
Og þetta er allt já. Útskýrðu þá félag okkar ef hann sjöntu Malinowski. Þetta fannst þetta ekki, þetta var svolítið þannig.
Já,
svo neymitt. Þeir hafa líka þessi tól og þeir hafa líka þetta og þeir geta gert þetta.
Einmitt.
Þetta myndi mér bara einhvern veginn á þá.
Þannig að Malinowski hefði getið að vera framlæðandi að þessari mynd.
Mér fannst það. Það var svona Malinowski-legt eitthvað.
Ok, ég held að þetta sé bara mjög góð lokaorð og við látum þetta gott heita hér. Kæra þakki fyrir spjallið, Sólrún María.
Það var bara mjög skemmtilegt, þetta hafa mig.
Já, það var gaman. En Kristján Þór Sigurðsson verður með ykkur næst, hlustundu góðar. Takk fyrir að hlusta.